Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារជំងឺ COVID-19 ឡើងដល់ជាង 130,000 នាក់ច្បាប់ថ្មីសិស្សបរទេសត្រូវតែស្ចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើការសិក្សាត្រូវធ្វើតាមអនឡាញនោះប្រធានាធិបតីមីសេកមានគម្រោងជួបប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកទី1នៅរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនអុកញ៉ាកាន់កាប់ដីជាង 5,000 ហិកតានិងអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាប៉ូលីសបន្តស្វែងរកមេខ្លោងប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายๆទាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងបទល្មើសចរាចរណ៍អ្នកជំនាញថាកម្ពុជាមានសំណាងដោយប្រទេសជិតខាងជួយទប់ស្កាត់វីរុសហើយប្រជាពលរដ្ឋមានទម្លាប់ល្អលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានឡើងដល់ជាង 130,000 នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះតាមទិន្នន័យដែលត្រូវបានប្រមូលចងកងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខពិភពលោកមិនត្រឹមតែចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ទេក៏ប៉ុន្តែទាំងចំនួនឆ្លងសរុបទាំងអស់ដែរដោយមានចំនួន 2,900,000 ករណីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងជាង 50,000 ករណីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងនៃសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិថុនាដោយមានរដ្ឋជាច្រើនបានចុះផ្សាយចំនួនឆ្លងថ្មីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងមួយថ្ងៃតួលេខគាំទ្រដោយការប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីផៅស៊ីអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការផ្ទុះការរាលដាលទី1យ៉ាងខ្លាំងនៅឡើយក្នុងចំណោមរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺរដ្ឋតិចសាសដែលបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីយ៉ាងតិចណាស់ក៏8,700ករណីក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមន្ទីរពេទ្យនានានៅទូទាំងរដ្ឋតិចសាសបានឡើងទៅដល់ចំណុះបណ្ដាលមកពីអ្នកជំងឺឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ដ៏ច្រើនសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីនោះស្ថានភាពនេះមានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសានអាន់តូនីយ៉ូដែលយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានគម្រោងដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកសុខាភិបាលមួយក្រុមមានគ្នាចំនួន50នាក់ដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះរួមមានបន្ទប់ព្យាបាលក្នុងគ្រាអាសន្ននិងគិលានុបដ្ឋាយិកាថែទាំសំខាន់ផងដែរការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីនេះបានបណ្ដាលឲ្យពួកអាជ្ញាធរនៅរដ្ឋខ្លះរួមមានរដ្ឋ California និងរដ្ឋ Florida ដាក់ការរឹតបន្តឹងឡើងវិញពួកនិស្សិតបរទេសនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើមិនដូច្នេះទេត្រូវផ្ទេរទៅមហាវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតប្រសិនបើសាលារៀនរបស់ពួកគេផ្ដល់ការសិក្សាតាមអនឡាញទាំងអស់នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះនៅក្រោមការណែនាំថ្មីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយពួកអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកគោលការណ៍ណែនាំនេះត្រូវបានចេញដោយទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍នៃគយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើសាកលវិទ្យាល័យនានាឲ្យបើកទ្វារឡើងវិញទោះបីមានការព្រួយកង្វល់កើនឡើងអំពីការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងចំណោមយុវជនក្មេងៗក៏ដោយមហាវិទ្យាល័យបានទទួលការណែនាំនៅថ្ងៃទី1ដែលវិទ្យាស្ថានខ្លះរួមមានសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានប្រកាសថាការបង្រៀនទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមអនឡាញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានទទូចថាសាលារៀននិងមហាវិទ្យាល័យត្រូវតែបង្រៀនតាមធម្មតាឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគោលការណ៍ណែនាំបានចេញផ្សាយ លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយឡើងវិញនៅតាម Twitter ថាសាលារៀនត្រូវតែបើកទ្វារឡើងវិញនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះលោកនិយាយបន្តទៀតថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បិទទ្វារសាលារៀនដោយមូលហេតុខាងនយោបាយមិនមែនហេតុផលខាងសុខភាពនោះទេលោកប្រធានាធិបតីតាមបានសរសេរនៅក្នុង Twitter របស់លោកថាពួកគេគិតថាការនេះនឹងជួយឲ្យពួកគេឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខពួកគេគិតខុសហើយបរិវត្តនឹងឈ្នះនៅក្រោមគោលការណ៍ណែនាំថ្មីពួកនិស្សិតអន្តរជាតិត្រូវទៅចូលសិក្សានៅថ្នាក់រៀនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្លះដែរទិដ្ឋការថ្មីនឹងមិនចេញឲ្យនិស្សិតណានៅសាលាឬកម្មវិធីដែលសិក្សានៅតាមអនឡាញទាំងអស់នោះទេលោកម៉ាណូអែលឡូបេសអូប្រាដូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកមានកម្រងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដោយកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19របស់លោកលោកប្រធានាធិបតីលោកបេសអូប្រាដូបាននិយាយថាលោកនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយនឹងធ្វើតេស្តមួយលើកទៀតនៅពេលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបើវាជាផ្នែកមួយនៃពិធីការនោះសេតាវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិកនិងកាណាដាដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះប្រធានាធិបតីមីសេនីយេថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះតែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបង្កើតការងារនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងនៅពេលដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនោះលោកជាបុលសូណារ៉ូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19មួយទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះ 3-4 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបង្ហាញរោគសញ្ញារួមមានជំងឺគ្រុនផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបូសូណារ៉ូបានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាបន្ទាប់ពីការធ្វើអ៊ិចរ៉េការពិនិត្យបង្ហាញថាសួតរបស់លោកនៅល្អលោកបូសូណារ៉ូកាលពីពេលមុនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីភាពគ្រោះថ្នាក់មេរោគកូវីដ-19ដោយការមុនបានប្រាប់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកពីប្រវត្តិអត្ថពលកម្មរបស់លោកលោកមិនព្រួយបារម្ភទេបើលោកមានការឆ្លងមេរោគនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាលោកបូសូណារ៉ូបានធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 3ដងអវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីអ្នកជំនួយការជាច្រើនបានធ្វើតេស្តមានមេរោគនោះកាលពីខែមីនាបន្ទាប់ពីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកមក
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនអុកញ៉ាកាន់កាប់ដីជាង 5,000 ហិកតានិងអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាប៉ូលីសបន្តស្វែងរកមេខ្លោងប្រឌិតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងបទល្មើសចរាចរណ៍ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមានសំណាងដោយប្រទេសជិតខាងជួយទប់ស្កាត់វីរុសហើយប្រជាពលរដ្ឋមានទម្លាប់ល្អនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទីក្រុងហុងកុងប្រតិកម្មចំពោះច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអង្គញាម្នាក់និងអភិបាលខេត្តដោយអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការបានសម្រេចចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេទាក់ទងនឹងការបំផ្លាញដោយចេតនានិងការសូកប៉ាន់ឲ្យបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលោកសុននារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចចោទប្រកាន់អុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះសងថនដែលកាន់កាប់ដីជាង 5,000 ហិកតានៅស្រុកកោះក្រឡនិងអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងលោកស៊ូអារ៉ាហ្វាត់ហើយសម្រេចបញ្ជូនពួកគេទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនមកសាកសួរ ដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយអង្គភាពនេះក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកកុចកំឡុងមានប្រសាសន៍ថាព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសឿនមនីរតបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកសនថនពីបទផ្ដើមគំនិតក្នុងបទបំផ្លាញដោយចេតនានិងកីបំបត្តិដោយទុច្ចរិតនិងបទសូកប៉ាន់លោកបន្ថែមថាព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានចោទប្រកាន់លោកស៊ូអារ៉ាហ្វាត់ពីបទបំផ្លាញដោយចេតនានិងកីបំបត្តិទុច្ចរិតដូចគ្នានិងបទស៊ីសំណូកលោកថាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកអឹមវណ្ណៈក៏បានសម្រេចឃុំខ្លួនពួកគេទាំងពីរនាក់
ក្រោយពីបានសាកសួរតាមនីតិវិធីរួចមកចៅក្រមស៊ើបសួរអឹមវណ្ណៈបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំងពីរជាបណ្ដោះអាសន្នតាមនីតិវិធី
បើតាមមាត្រា601នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទបំផ្លាញដោយចេតនានិងកីបំបត្តិដោយទុច្ចរិតត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំចំណែកមាត្រា605បទសោកប៉ាន់ត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំដូចគ្នាចំណែកមាត្រា595បទស៊ីសំណូកត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំអំពើប្រព្រឹត្តដោយអ្នករាជការសាធារណៈឬដោយពលរដ្ឋទទួលអាណត្តិសាធារណៈសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានចុះផ្សាយថាលោកសនថនបានប្តឹងលោកស៊ូអារ៉ាហ្វាត់អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដោយចោទអភិបាលរងខេត្តរូបនោះថាក្លែងបន្លំឯកសារដាក់ទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការសុំកាត់ដីរហូតទៅដល់2500ហិកតាមិនមែន700ហិកតាដោយការស្នើសុំរបស់លោកនោះទេសារព័ត៌មាននេះបានដកស្រង់សម្ដីលោកសនថនថាអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងនោះបានយកប្រាក់របស់លោកចំនួន 25,000 ដុល្លារដោយសន្យាថាយកទៅរត់ការធ្វើប្លង់ដីឲ្យលោក VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយនិងលោកងួនរតនៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបាននៅឡើយទេលោកប៉ិចពិសីនាយកអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសង្ស័យថាអ្នកមានអំណាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រក្នុងអំពើពុករលួយដើម្បីទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជាពិសេសដីធ្លីមានចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ
អ្នកដែលមានអំណាចមានលុយហ្នឹងគាត់មានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់គាត់គឺគាត់មានប្លង់ប៉ុន្តែនីតិវិធីនៃការទទួលបានប្លង់របស់គាត់គឺមានការសង្ស័យថាគាត់ប្រើអំពើពុករលួយដើម្បីបានប្លង់ទាំងនោះយ៉ាងណាធ្វើឲ្យចំនួននឹងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញណាព្រោះការអនុវត្តច្បាប់ជាទូទៅគេមើលទៅលើកម្មសិទ្ធិដីជាណាហើយបើសិនជាអស់លោកទាំងនោះគាត់មានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់នៅក្នុងឯកសារច្បាប់ធ្វើឲ្យចំនួនដែលពលរដ្ឋតវ៉ានឹងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយពិបាកក្នុងការឈ្នះ
លោកពេជ្រពិសីបន្តទៀតថានេះជាភាពមិនប្រក្រតីមួយដែលបកគលម្នាក់កាន់កាប់ដីរាប់ពាន់ហិកតាហើយអាជ្ញាធរត្រូវពិនិត្យថាតើមានសកម្មភាពផលិតឬយ៉ាងណានៅលើដីដែលមានចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលោកថាគួរតែមានការស្វែងរកអាជ្ញាធរដល់ថ្នាក់ក្រោមដែលមានការខុបខិតជាមួយអ្នកមានអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងដី
អញ្ចឹងគួរតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលយើងកើតមាននឹងហើយរកយុត្តិធម៌ជូនសហគមន៍ដែលក៏ត្រូវគ្រប់នឹង
មន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់អង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកហេងសាយហុងដែលធ្លាប់ចេញចូលតំបន់កោះក្រឡជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអង្គញាសងថនដែលការកាន់កាប់ដីរបស់លោកស្ថិតក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងលោកបន្តថាគួរតែមានវិធានការបែបនេះចំពោះអ្នកកាន់កាប់ដីរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបានរងគ្រោះហើយចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសគេក្នុងរឿងដីធ្លីនៅស្រុកកោះក្រឡនេះ
ហើយអារឿងចឹងចឹងវាត្រូវមានវិធានការតាំងពីយូរហើយពូមិនមែនទៅឡូវទេហើយវាតែតាំងខ្លួនជាម្ចាស់ដីធំធំនៅបាត់ដំបងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងបានថាទៅរឿងដីធ្លីរបស់បាត់ដំបងក៏ច្រើនដែរហើយសូមឲ្យវាប្រធានការហ្នឹងឲ្យវាមានបន្តទៀត
ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងដកហូតដីពីលោកសនថនត្រឡប់មកវិញដោយបានចោទអង្គញារូបនោះថាបានទន្ទ្រានរំលោភយកដីដោយខុសច្បាប់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងគ្រប់គ្រងនិងរក្សាទុកដីនោះសម្រាប់ធ្វើប្រតិកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគោលដៅសម្បទានសង្គមគិច្ចព លរដ្ឋម្នាក់ដែលមានចំនួនដីធ្លីដែរគឺលោកយួមយឿបអាយុ49ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅលោកសង្ស័យថាមានអំពើពុករលួយក្នុងរឿងនេះដែរហើយលោកបានចោទអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយទំនាស់នេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019លោកយឿបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំតែមិនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនោះទេ
អញ្ចឹងគឺគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននេះគឺពិតប្រាកដថាអាជ្ញាធរទាំង4នេះអាចខົບខិតជាមួយអង្គការសង្គមធននឹងគាត់ធ្វើឯកសារក្លែងបំលំដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋ
អ្នកភូមិនៅតំបន់មានទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុកកោះត្រឡោខេត្តបាត់ដំបងនេះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានមកកាប់ឆ្ការព្រៃនៅក្នុងស្រុកនេះតាំងពីជិត10ឆ្នាំមុនដើម្បីរស់នៅហើយពួកគេយល់ថានេះជាគម្របព្រៃឈើរបស់រដ្ឋមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិឯកជនណានោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ2015ចំនួនដីធ្លីក៏កើតមានឡើងហើយពួកគេត្រូវបានអង្គការម្នាក់ឈ្មោះសនថនដែលមានទីលំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចោទថាកាន់កាប់ដីរបស់លោកដែលមាននៅក្នុងតំបន់នោះជាង5000ហិកតាក្នុងឯកសារមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដែលពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីបានដឹងលោកសនថនបានសរសេរទៅកាន់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃថាលោកបានទិញដីចំនួន5144ហិកតាដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រះផុសឃុំឆ្នាលមន់និងឃុំដូនបាតាំងពីឆ្នាំ2000ដែលជាដីគោលនយោបាយរបបយុធាអភិវឌ្ឍយុទ្ធភូមិភាគទី5លោកសរសេរបន្តថាលោកបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ2000តែមិនទាន់មានបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាមកទន្ទ្រានលើដីរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកសម្រេចប្រគល់ដីរបស់លោកចំនួន700ហិកតាដើម្បីដោះស្រាយចំនួននេះដែលក្នុងនោះ200ហិកតាសម្រាប់ធ្វើសួនធម្មជាតិសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងនៅក្នុងស្រុកកោះក្រឡោនេះ500ហិកតាសម្រាប់ដោះស្រាយទំនាស់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអង្គការរូបនោះបញ្ជាក់ថាចំណែកដីដែលនៅសល់ជាង4000ហិកតាលោកស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃចេញជាគោលការណ៍ដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើបានសម្គាល់កាត់កាប់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីការអនុវត្តការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយមានការផាកពិន័យខ្ពស់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានថយចុះហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ក៏បានថយចុះផងដែរមន្ត្រីបន្តថាអាជ្ញាធរក៏បានហៅមនុស្ស9នាក់មកអប់រំតាក់ទងនឹងការបង្ហោះព័ត៌មានជាលក្ខណៈប្រមាថនិងញុះញង់តាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងនេះអាជ្ញាធរកំពុងតាមចាប់ខ្លួនមេខ្លោងនិងអ្នកបញ្ជាឲ្យបង្ការព័ត៌មានទាំងនោះបន្តទៀតលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបន្តស្វែងរកក្រុមមនុស្សដែលពួកគេថាជាមេខ្លោងក្នុងការបំពុលព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលមានការផាកពិន័យខ្ពស់ហើយត្រូវបានអនុវត្តចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះក្នុងពេលអនុវត្តការរឹតបន្តឹងនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរិះគន់ដោយសារការផាកពិន័យខ្ពស់ខណៈប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កន្លងទៅសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយចាត់ទុកថាការរិះគន់នោះមានលក្ខណៈជេរប្រមាថដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចពួកគេត្រូវបានឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាហើយសារភាពក្នុងវីដេអូនិងបង្ហោះលើ website របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការបូកសរុបរបាយការណ៍6ខែដែលធ្វើឡើងនៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស្រីមិនម៉ានវី អគ្គលេខាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានថ្លែងថាការរឹតបន្តឹងបទល្មើសចរាចរណ៍កន្លងមកមានប្រតិកម្មពីប្រជាជនហើយលោកស្រីចាត់ទុកថាក្នុងចំណោមប្រតិកម្មនោះក៏មានទស្សនៈទុតិធនិយមបែបអកតេនិងមាននិន្នាការលំអៀងទៅផ្នែកនយោបាយក្នុងបំណងញុះញង់បំពុលបរិយាកាសសង្គមប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចនិងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបន្តថាក្នុងនោះមានការបំផុសគំនិតប្រឆាំងការអនុវត្តច្បាប់ក្រោមហេតុផលប៉ះពាល់អ្នកក្រីក្រក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បើតាមលោកស្រីមិនម៉ានវីចាប់តាំងពីខែឧសភាប៉ូលីសបានហៅមនុស្ស9នាក់មកសាកសួរហើយពួកគេបានសារភាពកំហុសក្នុងនោះមាន4នាក់នៅភ្នំពេញកំពង់ស្ពឺ2នាក់បាត់ដំបង1នាក់កំពត1នាក់និងស្ទឹងត្រែង1នាក់លោកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរកំពុងបន្តស្វែងរកមេខ្លោងនៃការបង្កើតព័ត៌មានទាំងនោះ
បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងបន្តរកប្រភពនិងមេខ្លោងដឹកនាំបញ្ជាក្នុងការប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายៗទាំងនោះទន្ទឹមនឹងនេះសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់តាមដានក្តាប់និងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្តទៀតចំពោះការប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายៗបំពុលបរិយាកាសសង្គម
អគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកណេតសាវឿនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2020នេះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានធ្លាក់ចុះ 25% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2019ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់បានថយចុះ 17% គឺកាត់បន្ថយជាង170អ្នកស្លាប់លោកណេតសាវឿនក៏បានបន្តបន្ថែមលើការថ្លែងរបស់លោកស្រីមិនម៉ាណវីអគ្គលេខាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
អបាយកលបាអមិត្តកន្លងហើយក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងការអនុវត្តពង្រឹងបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេរហូតដល់ប្រើគ្រប់វិធីល្បិចកលប្រឌិតមូលបង្កាច់ញុះញង់ដើម្បីឲ្យមានការប្រឆាំងតប
នៅក្នុងពិធីនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងមានប្រសាសន៍ថាការរិះគន់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែលោកថានេះជាមតិក្រុមប្រឆាំងដែលពុំបានគិតពិចារណាត្រឹមត្រូវព្រោះរដ្ឋាភិបាលចង់ការពារជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបញ្យលថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនរឹតបន្តឹងនេះដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរដ្ឋនោះទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាការរិះគន់ស្ថាបនាលោកបន្តថាលោកក៏មិនគាំទ្រការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែរប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្សាព័ត៌មានคล้ายคล้ายឲ្យត្រូវអត់ធ្មត់ចំពោះការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើសិនជាការបញ្ចេញមតិទៅហើយបើប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាមានការនាំខ្លួនឬក៏យកទៅធ្វើការអប់រំច្រើនអានឹងបើសិនជាគាត់ទទួលព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ទេគាត់គិតថាគាត់មិនហ៊ានបញ្ចេញមតិព្រោះខ្លាចមានការប៉ះពាល់ឬក៏ការចាប់ខ្លួន
លោកកុងរតនៈប្រធានវិជាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រាប់ VOA ថាការរឹតបន្តឹងនេះបានផ្ដល់ផលវិជ្ជមានហើយលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបន្តអនុវត្តទៀតលោកបន្តថាការផាកពិន័យខ្ពស់ពិតជាប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះក្រៅពីការរឹតបន្តឹងនេះលោកកុងរតនៈក៏ជំរុញឲ្យមានការអប់រំបន្ថែមទៀតនិងកែលម្អផ្លូវថ្នល់ឲ្យបានល្អផងដែរលោកក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលកម្មវិធីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀរសំបោរជាដើម បើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចំណាយពេលចុងសប្តាហ៍ដើម្បីប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យជាតិថ្ងៃទី4ខែកក្កដានៅរដ្ឋ South Dakota និងនៅរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យជាតិទាំងពីរនោះលោក Trump បានបញ្ចេញសារធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដែលនោះគឺជាអ្វីដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដាល់ទៅលើនៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅឯសេតវិមានបានធ្វើដំណើរជាមួយលោក Trump ទៅកាន់រដ្ឋ South Dakota ហើយបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រារព្ធពិធីឯករាជ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅលើភ្នំ Rushmore ដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចូលរួមដែលភាគច្រើនមិនពាក់ម៉ាស់លោកត្រាំបានផ្ដោតលើសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសម្រាប់ជាប្រធានបទនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកដើម្បីគៀកគរអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកឲ្យប្រឆាំងនឹងរបបហ្វាស៊ីឆ្វេងនិយមថ្មីលោកត្រាំថ្លែងថា
We will expose this dangerous movement
យើងនឹងលាតត្រដាងនូវចលនាដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះការពីកូម៉ានិងការពីរបៀបរបបរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាទីស្នេហារបស់យើង
ទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំទៅកាន់រូបសំណាករបស់អតីតប្រធានាធិបតីនេះបានធ្វើឡើងក្រោយការតវ៉ាអំពីជាតិសាសន៍អស់រយៈពេលរាប់ខែស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបង្ក្រាបបាតុករដែលចង់ដករូបសំណាករបស់បុគ្គលណាដែលបានគ្រប់គ្រងទិសភាពនិងពួកស្បែកសនិយមចិនលោកថានេះជាការបំផ្លាញវប្បធម៌លោកត្រាំថ្លែងថា
This monument will never be desecrated.
រូបសំណាកនេះនឹងគ្មានថ្ងៃត្រូវបានបំផ្លាញនោះទេ។វីរបុរសទាំងនេះនឹងមិនត្រូវបានគេបំផ្លាញមុខនោះទេ។គេមរតករបស់ពួកគេនឹងមិនត្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញនោះឡើយ។សមិទ្ធផលរបស់ពួកគេនឹងគ្មានថ្ងៃនឹងត្រូវបានបំភ្លេចចោលនោះទេ។ហើយភ្នំ Mount Rushmore នឹងនៅទីនេះជារៀងរហូតដើម្បីជានិមិត្តរូបអមតៈនៃបេដាស្ថាបនិកនិងសេរីភាពរបស់យើង។
អ្នកស្រី Vanessa Beasley នៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
So the fact that he's going to Mount Rushmore is basically trying to say
លោកត្រាំទៅទីនោះដើម្បីប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកថាបើពួកគេមិនចូលចិត្តរូបសំណាកទាំងនេះទេខ្ញុំនឹងទៅកាន់រូបសំណាកធំបំផុតដែលមិនអាចរំលំបានហើយអះអាងថាវាជារបស់ខ្ញុំ
នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលអ្នកខ្លះថាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់លោកត្រាំថាពួកឆ្វេងនិយមជាវងមនុស្សខឹងសម្បាដែលបង្កចលាចលនិងនាំទៅរករបបផ្ដាច់ការលោកត្រាំថ្លែងថា
We will not be tyrannized. We will not be demeaned.
យើងនឹងមិនត្រូវបានគេធ្វើឲ្យខ្លាចជាមនុស្សផ្ដាច់ការនិងបន្ទាបបន្ថោកនោះទេ។យើងនឹងមិនខ្លាចមនុស្សអាក្រក់នោះឡើយ
។សន្ទរកថានាំឲ្យមានការបែកបាក់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីលទ្ធផលស្ទង់មតិជាតិបង្ហាញថាលោកត្រាំបានការគ្រប់គ្រងទៅជាគូប្រជែងលោកโจ Biden នៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗនិងសូម្បីតែនៅក្នុងរដ្ឋដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងភាពអភិរក្សនិយមខ្លាំងដូចជារដ្ឋ Missouri និងរដ្ឋ Texas ជាដើម។លោក Michael Cornfield មកពីសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
Right now his campaign is a dumpster fire.
យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកកំពុងតែឆេះ control មិនមែនដោយសារការស្ទុះមតិទេប៉ុន្តែដោយសារមានពួកសាធារណរដ្ឋដែលហ៊ានថ្លែងប្រឆាំងនឹងលោក
វិទ្យាស្ថាន Pew Research ស្ទុះមតិឃើញថាលោក Trump បានពិន្ទុទាបជាងលោក Biden 10%តែឆ្នាំ2016លោក Trump នៅតែឈ្នះអ្នកស្រី Hillary Clinton ទោះបានពិន្ទុតិចជាងលោក Robert Greenfin មកពី Democracy Fund Voter Study Group ថ្លែងថា
There's still a lot of time between now and the election and 2020 if anything has shown itself to be a rather tumultuous year.
នៅមានពេលច្រើនទៀតទម្រាំដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតតែឥឡូវនេះលោកប្រធាននាយកប្រដ័យមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវបារម្ភស្ថានភាពហាក់មិនអំណោយផលដល់លោកទេ
។គណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនលើស 50,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលណែនាំពលរដ្ឋឲ្យបន្ថយការប្រារព្ធពិធីឯករាជ្យឆ្នាំនេះក៏ដោយក៏លោកត្រាំនៅតែរៀបចំកម្មវិធីគោរពអាមេរិកនៅសេតវិមានដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមានសំណាងដោយប្រទេសជិតខាងជួយទប់ស្កាត់វីរុសហើយប្រជាពលរដ្ឋមានទម្លាប់ល្អនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទីក្រុងហុងកុងប្រតិកម្មចំពោះច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិនតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 គូរីកញ្ជើងថាខ្លួនមិនចង់ចរចាម្ដងទៀតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ Facebook និងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញផ្សេងទៀតច្រានចោលសំណើសុំទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងទីក្រុងហុងកុង
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាដោយសារចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងប្រហែល2ដងនៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះកាលពីខែមុនអ្នកជំនាញកម្ពូលខាងផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនេះថាមិនល្អទាល់តែសោះនៅក្នុងការសន្ទនាតាមអនឡាញមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិផ្នែកអាឡែកហ្ស៊ីនិងជំងឺឆ្លងបានលើកឡើងអំពីករណីកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីបណ្ដារដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកការដាក់កំហិតជាច្រើនចេញដែលកន្លងមកបានដាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោក Fauci បានប្រៀបធៀបស្ថានភាពនេះទៅនឹងស្ថានភាពដែលកំពុងកើតឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះបណ្ដាប្រទេសនានាមានករណីឆ្លងកើនឡើងបន្ទាប់ពីបានបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញប៉ុន្តែការកើនឡើងនេះគឺបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីកម្រិតកម្ពុជានៃការឆ្លងលោក Fauci បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាករណីឆ្លងបានកើនឡើងមិនដែលធ្លាក់ចុះឲ្យដល់ចំណុចទាបបំផុតនោះទេហើយឥឡូវនេះករណីឆ្លងបានកើនឡើងជាថ្មីវាជាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួនប្រហែល40ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកសមាគមគិលានុបដ្ឋាយិកាអាមេរិកនិងសមាគមមន្ទីរពេទ្យអាមេរិកបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតពីគ្នានិងលាងដៃឲ្យបានស្អាតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននៅតែមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រឹងប្រែងរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយលើកទៀតរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំលោកខ្វុនជុងហ្គាន់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបញ្ជាក់ជាថ្មីឲ្យបានច្បាស់ម្ដងទៀតកូរ៉េខាងជើងគ្មានគោលបំណងអង្គុយចរចាទល់មុខគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Biegun ដែលជាអ្នកចរចាកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងត្រៀមធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីប្រជុំផ្តោតលើវិធីបង្កើនការពិភាក្សាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានបរាជ័យកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅពេលដែលលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនមិនអាចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងពេលលោកទាំងពីរជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុន Facebook, WhatsApp, Telegram, Google និង Twitter នឹងបដិសេធសំណើរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ណាមួយដែលស្នើសុំទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងស្របពេលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះវិនិច្ឆ័យលើផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ចិនសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងដែលបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមហ៊ុន Facebook និង WhatsApp បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាពួកគេនឹងផ្អឹបទុកការត្រួតពិនិត្យនៃសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលស្នើសុំទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយរងចាំលទ្ធផលនៃការវិនិច្ឆ័យបន្ថែមលើច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការត្រួតពិនិត្យមកចត់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីលើកមុននិងការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរក្រុមហ៊ុន Telegram បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនមិនដែរចែកចាយទិន្នន័យណាមួយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទីក្រុងហុងកុងកាលពីមុននោះទេហើយមិនមានបំណងឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំទិន្នន័យណាមួយទាក់ទងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនោះឡើយចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Twitter និង Google វិញក៏បានបញ្ជាក់ស្រដៀងគ្នានេះដែរថា ខ្លួនផ្អឹបទុកសំណើរបស់អាជ្ញាធរហុងកុងដែលស្នើសុំទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយរងចាំការវាយតម្លៃលើច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនេះជាមុនសិនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស50នាក់បានស្លាប់និងរាប់សំណាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួននៅកោះឃ្យូសុភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្លាដែលបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់និងចំនួនបាក់ដីចំនួន3ថ្ងៃមកក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនេះ14នាក់គឺជាអ្នកស្លាប់នៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់មនុស្សវ័យចំណាស់ក្នុងទីក្រុងឃូម៉ាម៉ូតូដែលជាតំបន់រងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះគ្រោះមហន្តរាយនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញស្ពាននិងផ្លូវថ្នល់នានាដោយជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ជិះទូកកាត់តាមផ្លូវលិចទឹកដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកយូស៊ីហ៊ីដេស៊ូហ្គាបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកងកម្លាំងជាង 40,000 នាក់រួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់មូលដ្ឋានបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះកន្លងមកមនុស្សជាង 10,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងតំបន់ឃ្យូស៊ូនេះ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានអត្រាអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19តិចតួចបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកឡាទីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាអ្នកឆ្លងតិចតួចប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងបើទោះបីជាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ករណីចំនួន141គឺសុទ្ធតែជាការឆ្លងពីក្រៅប្រទេសគឺមិនទាន់មានការឆ្លងនៅកម្រិតសហគមន៍នៅឡើយទេលោកម៉ាញ់កឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមឺពីរដ្ឋធានី Washington ដែលជួបពិភាក្សានឹងអ្នកជំនាញនៅខាងក្រៅប្រទេសដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដំបូងដែលជាជនជាតិចិនកាលពីចុងខែមករារហូតមកដល់ដើមខែកក្កដានេះអញ្ញាធររាយការណ៍ថាមានអ្នកឆ្លងវីរុសតែចំនួន141អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយគ្រប់ករណីទាំងអស់គឺជាការចម្លងពីក្រៅប្រទេសដោយគ្មានការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ឡើយនេះជាចំនួនតិចតួចបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានខ្លះដូចជាសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនដែលមានអ្នកឆ្លងយ៉ាងច្រើននិងកំពុងតែកើនឡើងពីដំបូងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់មិនសូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19 នេះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថែមទាំងបានរៀបចំពិធីអធិកអធមស្វាគមន៍នាវាទេសចរបរទេស MS Westerdam នៅទីក្រុងព្រះសីហនុកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈបើទោះបីជាមានប្រទេសជាច្រើនបដិសេធមិនឲ្យចូលចតចៃដន្យល្អមិនមានអ្នកដំណើរណាម្នាក់ឆ្លងវីរុសឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវីរុសនេះចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានមើលឃើញថាវាមិនមែនជាជំងឺធម្មតានិងបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងនានាដោយបិទសកម្មភាពការងារនិងអាជីវកម្មមួយចំនួននៅពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទេ ហើយក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងគឺបានជាសះស្បើយចំនួន131អ្នកហើយនេះបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនិងអ្នកវិភាគអេកេរិចបានសង្ស័យតួលេខដ៏ទាបនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាខ្សោយហើយក្រុមគ្រូពេទ្យក៏មិនមានបទពិសោធន៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ COVID-19 ទេដែលអាចនាំឲ្យពួកគេច្រឡំនឹងជំងឺផ្សេងៗដែលមានរោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នាលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kirtland Robinson សាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យសុខាភិបាល Bloomberg នៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ដែលស្ថិតនៅរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថា
It's zero death. So that's I would say almost certainly an undercount, right? That's a system that doesn't know how to do proper diagnosis
មិនមានអ្នកស្លាប់ណាម្នាក់គឺខ្ញុំស្ទើរតែជឿថាប្រកាសជាការរាប់មិនត្រឹមត្រូវទេកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលមិនអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ COVID-19 បានត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះវេជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាមិនធ្លាប់បានជួបជំងឺនេះច្រើនទេពួកគេអាចនិយាយថានេះប្រហែលជាជំងឺគ្រុនក្តៅឬក៏ជាជំងឺអ្វីផ្សេងប៉ុន្តែវាក៏អាចដែលថាបើវាមានក៏ទៀបខ្លាំងដែរប្រហែលជាដោយហេតុផលជាច្រើនគឺកម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លងច្រើនទេហើយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យពួកគេត្រូវចូលសម្រាកពេទ្យនិងនាំឲ្យមានអ្នកស្លាប់ច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងចុះ
បើទោះបីជាមានការមន្ទិលសង្ស័យប៉ុន្តែលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kirtland Robinson បានទទួលស្គាល់ថាបទពិសោធន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនានាដែលតំបន់អាស៊ីជួបប្រទះក៏ជួយដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Robertson បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
Some of those countries have more resources per capita income and that's kind of thing but it may be that the public health response in those countries was
ប្រទេសទាំងនេះខ្លះមានធនធានច្រើនជាងដូចជាចំនួនមជ្ឈមក្នុងពលរដ្ឋម្នាក់ជាដើមប៉ុន្តែគឺប្រហែលដោយសារការឆ្លើយតបរបស់វិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះដោយផ្ដោតលើជំងឺរាតត្បាតជាច្រើនតាមពិតទៅនៅតំបន់នោះមានជំងឺឆ្លងជាច្រើនដែលមានដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់និងគ្រុនឈាមជាដើមខ្ញុំមិននិយាយថាជំងឺ COVID-19 ដូចគ្នានឹងជំងឺទាំងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺពួកគេមានប្រព័ន្ធតាមដានសុខភាពនិងការធ្វើតេស្តរហ័សនិងកំណត់ជំងឺដើម្បីទប់ស្កាត់តាំងពីដើមទីហើយនៅបន្តតាមដានបើទោះបីជាពួកគេមានធនធានតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែវាពិតជាជោគជ័យ
លោក Greg Pulling អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជានាយកនៃគម្រោងដំណាភិបដែនសមុទ្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិយល់ដូចគ្នានេះដែរលោកបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើខុសស្ទើរតែគ្រប់បញ្ហាក្នុងនោះគឺការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រងើយកន្តើយនិងចាត់ទុកថាវីរុសនេះមិនសំខាន់ការបដិសេធមិនរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិននិងការធ្វើតេស្តនិងព្យាបាលមានចំនួនតិចតួចជាដើមលោក Greg Pulling បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថា
I think the result is half simple luck right and we have to expect that some countries will just get lucky and
ខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលនៅពេលនេះគឺដោយសារតែសំណាងមានប្រទេសដែលប៉ះពាល់ខ្លះមានសំណាងហើយអ្នកជិតខាងកម្ពុជាខ្លះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបិទសកម្មភាពដូចជានៅវៀតណាមនិងថៃរួមគ្នាជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ចិនទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលបានដែលទំនងជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាពីព្រោះពួកគេបានបិទការធ្វើដំណើរស្ទើរតែទាំងអស់ដែលចូលមកកម្ពុជា
ប្រទេសវៀតណាមបានបិទសាលារៀននៅចុងខែមករានិងតម្រូវឲ្យទេសចរត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរទេសចរដែលមកពីប្រទេសនានាដែលមានដូចជាអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនក៏មិនបានមកដែរដោយសារតែការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានអ្នកជំនាញសរសើរថាចាត់វិធានការឆ្លើយតបបានល្អរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកុម្មុយនីសនេះមានអ្នកឆ្លងតែ355នាក់និងមានអ្នកនៅឈឺតែ19នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះបានជាសះស្បើយអស់និងមិនមានអ្នកស្លាប់នោះទេប្រទេសកម្ពុជាបានបិទទិដ្ឋការបណ្ដោះអាសន្នចំពោះជនបរទេសដែលមកពីប្រទេសដែលបានឆ្លងខ្លាំងដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីបិទសាលារៀនបិទក្លឹបកំសាន្តរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកត្រួតពិនិត្យសុខភាពនៅតាមច្រកព្រំដែនដាក់អ្នកសង្ស័យឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកតាមផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃនិងលុបចោលកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាដើមប៉ុន្តែ ការធ្វើតេស្តគឺនៅមានកំហិតនៅឡើយគឺផ្ដោតសំខាន់តែលើអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរអន្តរជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះគឺកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តចំនួនជាង 37,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកវេងគឹមគុងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនិងជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Queensland ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ការដែលគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាបាត់សារបាត់អីហោហាយអញ្ចឹងទៅយើងរឿងជំនុំជំរិតខាងនោះប្រហែលជាដោយសារតែគាត់មកទៀតគាត់ឃើញថាប្រទេសផ្សេងៗឆ្លងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចហើយបើមិនជាអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងពេញប្រទេសមែនវាប៉ះពាល់ទៅដល់គាត់តែព្រោះគាត់ជាអ្នករំងំបើមិនជាឆ្លងច្រើនគាត់ទប់ទល់ជាប់ហ្នឹងគឺបញ្ហាប្រទេសជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹង
បន្ថែមលើនេះទំលាប់ល្អរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាពលរដ្ឋអាស៊ីដទៃទៀតដែលពាក់ម៉ាស់នៅពេលណាដែលពួកគេមានសុខភាពមិនល្អក៏ជួយបញ្ជាវិបត្តិសុខភាពនេះដែរមិនថាតែគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ទេគឺសូម្បីតែពេលមានជំងឺក្អកឬមិនស្រួលខ្លួនក៏ពួកគេពាក់ម៉ាស់នៅពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងឬនៅកន្លែងធ្វើការដែលការនេះខុសពីទំលាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានខ្លះប្រឆាំងវិញបើអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ហើយវាបានខ្លាចជារឿងនយោបាយនេះបើតាមការសង្កេតរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Robinson លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Robinson ធ្លាប់ធ្វើការនៅតំបន់អាស៊ីរយៈពេល25ឆ្នាំក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើការងារតាមជំរំនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃផងដែរលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
To me mask wearing was very common you know you would see people wearing masks all the time it wasn't COVID-19 if they had a cough or
មនុស្សពាក់ម៉ាស់គឺជារឿងធម្មតានៅពេលណាដែលមានការផ្ទុះជំងឺអ្វីមួយកើតឡើងដោយករណីឆ្លងលើកនេះគឺត្រូវបានរាយការណ៍តាំងពីចុងខែមករានិងនៅខែកុម្ភៈដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលពលរដ្ឋនៅអាស៊ីយល់ដឹងពីវិធីការពារខ្លួនក៏ដូចជាដើម្បីបង្ហាញការគោរពដល់មនុស្សដទៃទៀតថាខ្ញុំមិនក្អកដាក់មុខអ្នកទេគឺខ្ញុំពាក់ម៉ាស
់លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental ក្នុងរដ្ឋ California យល់ស្របថាស្តង់ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាបរបស់កម្ពុជាបានក្លាយជាពរជ័យលាក់មុខមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសារ Facebook ប្រាប់ VOA ថា
ទូលេខរបស់កម្ពុជាមានគួរឲ្យជឿសោះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជាមានភ័ព្វសំណាងដោយសារតែមានផ្លូវមិនល្អនិងហុយធូលីគឺពលរដ្ឋនិយមពាក់ម៉ាស់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរពួកគេអត់ចាប់ដៃគ្នាទេអញ្ចឹងហើយទើបគ្មានការឆ្លងវីរុសទាំងពីរចំណុចនេះគឺមិនមែនជាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលទេ
ជំនួយអន្តរជាតិក៏បានជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដែរប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយបរិក្ខារពេទ្យតាំងពីដំបូងទីពីប្រទេសចិនគឺតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាបន្ទាប់មកទៀតគឺមានជំនួយថវិកាពីប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលមានដូចជាធនាគារពិភពលោករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាជាង11លានដុល្លារដល់កម្ពុជាសម្រាប់ការងារទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនិងគ្រប់គ្រងដល់មន្ទីរពិសោធន៍ជាដើមនេះបើតាមទិន្នន័យចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅលើជ្រុងអវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់វិធានការរឹតបន្តឹងតាមដានពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិលើបញ្ហា COVID-19 ដោយអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតចំពោះព័ត៌មានណាដែលរិះគន់និងក៏មានចែងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពនេះហើយបាននាំឲ្យមានការរិះគន់និងសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងលើការឆ្លងវីរុសនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនសាស្ត្រាចារ្យខាងបច្ចេកទេសអសតសាសនៃមហាវិទ្យាល័យសាគម Davidson នៅរដ្ឋ North Carolina បានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ថាន
ៅក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ19នេះយើងឃើញហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការរឹតត្បិតនឹងខ្លាំងបំផុតចា៎មានការរឹតត្បិតនឹងសូម្បីតែពេលចាប់ផ្ដើមនៃយើងដឹងដំណឹងពីរឿងកូវីដ19ហ្នឹងគឺសូម្បីតែយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនបាច់និយាយដល់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេចា៎គឺនិយាយតែពីរឿងសកម្មជននិយាយរឿងតែពីប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាយុវជនក៏ដូចជាយុវតីបានលើកឡើងគឺថាកូវីដ19ហ្នឹងបានកើតឡើងហើយនៅក្នុងសាលារៀនខ្ញុំនៅទីតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅអញ្ចឹងមានការគំរាមកំហែងក៏ដូចជាការរឹតត្បិតឲ្យមានការមកសុំទោសជាសាធារណៈថាផ្សាយព័ត៌មាននឹងមានជាការពិត
អ្នកស្រីកំហ៊ុនយល់ថាការទប់ស្កាត់នេះគឺបន្តិចបង្អាក់ការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានពិតព្រោះវានាំឲ្យអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាខ្លះ ប៉ុន្តែមិនច្បាស់ខ្លួនឯងគឺមិនហ៊ានមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើតេស្តរោគវីរុសទេពីខែមករាដល់ខែមិថុនាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន15នាក់ដែលបានពិភាក្សាពីវីរុសនិងចែកចាយអត្ថបទតាមបណ្ដាញសង្គមពលរដ្ឋចំនួន80នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយអាចត្រូវចាប់ខ្លួនវិញពេលណាក៏បាននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Peter Kyle អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល Stanford បានចាត់ទុកថាការរាយការណ៍ពីទូលេខទាបជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទុនខ្សោយប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាការរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវឬដោយលាក់បាំងអាចធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាមេដឹកនាំខ្សោយទៅវិញទេពីព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែមានអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ជាច្រើនម្នាក់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីកម្ពុជាបែរជាមានតិចលោកបានបន្ថែមថា
The story that comes out of this if you are Cambodia is that
សាច់រឿងដែលចេញពីករណីនេះគឺថាប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺអ្នកនឹងនិយាយថាទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិនិយាយថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ពួកយើងអត់ខ្សោយទេបើមិនជឿមើលចំនួនឆ្លងក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើពួកគេខិតខំលាក់បាំងដើម្បីឲ្យមើលទៅពួកគេឃើញដូចជាមានធំជាងការពិត
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kirtland Robinson នៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins យល់ថាបើសិនជាកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយ COVID-19 ច្រើនដោយមិនបានកត់ត្រាត្រឹមត្រូវក៏មិនអាចលាក់ពីមហាជននិងអ្នកសារព័ត៌មានបានដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ប្រទេសចិនទើបអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខជាតិថ្មីមួយសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងអ្នកនាងអៃរីសថងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៃ VOA ភាសាចិនបាននិយាយជាមួយក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនអំពីប្រតិកម្មរបស់ពួកគេចំពោះច្បាប់ថ្មីនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រកាសថារំលាយខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅគឺនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់ចិនអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខជាតិសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងច្បាប់ថ្មីនេះនឹងដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរលើអំពើល្មើសច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋហើយនឹងបញ្ចប់សិទ្ធិសេរីភាពសំខាន់ៗជាច្រើនដែលប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះធ្លាប់មានកន្លងមកអ្នកនាង Iris Thong អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOA ជាភាសាចិន បានសន្ទនាជាមួយសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ3រូបអំពីប្រតិកម្មរបស់ពួកគេចំពោះច្បាប់ថ្មីនេះនិងអនាគតរបស់ទីក្រុងហុងកុងយុវជនតូនីឆាងវ័យ19ឆ្នាំនៃអង្គការ Student Localism យុវជនឆាងគឺជាអ្នកចាត់ចែងអង្គការ Student Localism ជាស្ថាប័ននយោបាយមួយដែលប្រមូលផ្ដុំយុវសិស្សភាគច្រើនរៀននៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីឯករាជ្យភាពទីក្រុងហុងកុងយុវជនរូបនេះបាននិយាយថាបើស្ថានភាពបែបនេះមែនអង្គការរបស់លោកនឹងមិនឋិតថេរយូរទេព្រោះថាបើសមាជិកក្រុមរបស់លោកគ្រាន់តែចាយខិតប័ណ្ណនិងស្រាយតាមពាក្យស្លោកហើយពួកគេនឹងត្រូវរងការគំរាមកំហែងពីបទរំលោភច្បាប់នោះយុវជនរូបនោះនិយាយបន្តទៀតថាយើងចង់ផ្ទេរកិច្ចការដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃដល់សមាជិកក្រុមរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសអាចផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈរបស់យើងតាមរយៈសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងគេហទំព័រនានាយុវជនឆាងយល់ឃើញថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅទីក្រុងហុងកុងកាន់តែប្រឆាខ្លាំងឡើងយុវជនឆាងបាននិយាយបន្តទៀតថាពេលនោះនឹងមានក្រុមមួយគ្រប់ច្បាប់កាន់តែខ្លាំងព្រោះពួកគេដឹងថាពួកគេមិនអាចបញ្ចេញមតិឬត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងនៅពេលពួកគេចង់បញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពួកគេហើយក្រុមផ្សេងទៀតនឹងប្រើកម្លាំងពួកគេនឹងនិយាយថាការបញ្ចេញទស្សនៈគ្មានប្រយោជន៍ទៀតទេដូច្នេះពួកគេប្រហែលជាជ្រើសរើសប្រើប្រាស់កម្លាំងវិញខ្ញុំគិតថាការវាយប្រហារដោយអាវុធនិងចំនួនតូចតាចមួយចំនួននឹងកើតឡើងយុវជន Winter Slow វ័យ26ឆ្នាំមកពីក្រុមសភាស៊ីវិលទីក្រុងហុងកុងយុវជន Low គឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមសភាស៊ីវិលទីក្រុងហុងកុងដែលជាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជួយទ្រទ្រង់ដល់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតនៅអំឡុងពេលបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងការធ្វើបាតុកម្មកាលពីឆ្នាំមុនយុវជនរូបនេះនិយាយថារឿងពិតគឺថាគ្មានអ្នកណាដឹងពីខ្លឹមសារច្បាស់លាស់នៃច្បាប់នេះទេយុវជនរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចគឺថាយើងមិនទាំងដឹងថាតើពេលនេះយើងកំពុងរំលោភច្បាប់ដែរឬយ៉ាងណាផងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងលួចរបស់ទ្រព្យអ្វីមួយយើងដឹងថាយើងបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែតាមរយៈច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខជាតិនេះយើងមិនបានដឹងថាតើយើងបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬយ៉ាងណាទេឬក៏ទង្វើពីអតីតកាលរបស់យើងអាចត្រូវរាប់ចូលក្នុងអំណាចច្បាប់នេះឬយ៉ាងណាដែរយើងកំពុងទាយពីច្បាប់នេះទាំងអស់គ្នាវាមិនមែនជាច្បាប់ទេវាគ្រាន់តែជាលេសសម្រាប់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនគៀបសង្កត់ក្រុមអ្នករិះគន់តែប៉ុណ្ណោះលោក Albert Ho វ័យ68ឆ្នាំនៃសម្ព័ន្ធភាពទីក្រុងហុងកុងលោក Ho គឺជាអនុប្រធានសម្ព័ន្ធភាពទីក្រុងហុងកុងដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1989គ្រប់គ្រងដល់បាតកម្មនៅទីលាន Tiananmen ក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនចាំបាច់រត់ភៀសខ្លួនឬត្រូវរំលាយស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំឡើយយើងមិនដែលធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីឯករាជ្យភាពទីក្រុងហុងកុងឡើយយើងតែងតែធ្វើការតស៊ូមតិបែបសន្តិវិធីដើម្បីឲ្យមានកំណែទម្រង់តែប៉ុណ្ណោះយើងមិនដែលប្រាថ្នាប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះឡើយលោកយល់ថាប្រជាជនត្រូវតែមានភាពបត់បែននិងបន្តស្មារតីតស៊ូប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេជានិច្ចលោកបានលើកយកស្តូបអនុសាវរីយ៍រំលឹកព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់រង្គាលនៅទីលានធានាមិនក្នុងឆ្នាំ1989ជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.